Εδώ στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης είμαστε λοιπόν και είσαστε συντονισμένοι και συντονισμένες κάτω από την ομπρέλα μας, μια ομπρέλα κόκκινη. Και ακριβώς από κάτω τώρα θα βρεθεί η παράσταση για την οποία σας μίλησα νωρίτερα. Μία από τις δύο παραγωγές του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που κάνει πρεμιέρα αυτή τη βδομάδα. Ο λόγος για τη δολοφονία του Μαρά, το έργο του Πέτερ Βάις, πρεμιέρα κάνει την Παρασκευή 19 του μήνα στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και είναι ένα έργο που παρουσιάζεται για πρώτη φορά από το Κρατικό Θέατρο. Αλλά είναι και έργο του Πέτερ Βάις που από ό,τι έχω διαβάσει βέβαια και στο δελτίο τύπου του Κρατικού Θεάτρου δεν πολύ ανεβαίνουν τα έργα του και το ίδιο το Κρατικό βλέπετε. Πρώτη φορά παρουσιάζει δουλειά του, παρουσιάζει τη δολοφονία του Μαρά. Ο Κοραΐζα Μάτης βέβαια που σκηνοθετεί το έργο νομίζω ξέρει καλύτερα την πορεία των έργων του Βάις και του συγκεκριμένου έργου και τον καλησπερίζω με χαρά. Χαίρετε κύριε Βεμάτη.
Καλησπέρα, να είστε καλά. Να είστε καλά.
Είναι λίγο ακριβοθόρητος ο συγκεκριμένος συγγραφέας για τα θέατρα τα δικά μας.
Ναι, είναι. Παλιότερα παίζονταν λίγο περισσότερο. Τώρα έχει λίγο. Ναι, δεν παίζεται πολύ. Βέβαια η δολοφονία του Μαρά, αν θέλετε να ανεβάσει κανείς έτσι όπως θα πρέπει να ανέβει, είναι πολυπρόσωπο έργο. Δηλαδή και τώρα στην παράσταση είναι 40 ηθοποιοί που υπάρχουν. Καταλαβαίνουμε ότι μόνο μεγάλες κρατικές σκηνές μπορεί να ανέβουν τα έργα του.
Σωστό,
ακόμα και η
σωστό.
Ανάκριση του Πέτερ Βάις επίσης είναι υπέροχο έργο. Πάλι έχει πολλά πρόσωπα. Είναι και έτσι δύσκολα ανεβαίνει στο ελεύθερο θέατρο. Ευτυχώς
είναι...
εδώ όταν έγινε η πρόταση πριν 1,5 χρόνο, 2, το δέχτηκε ο διευθυντής, ο Νίκος Κολογός και προχωρήσαμε. Πέρσι το φτιάξαμε και σταματήσαμε για όλη αυτή την ιστορία που συμβαίνει στον πλανήτη.
Με την πανδημία, βέβαια. Σας έβαλε φρένο.
Έβαλε άγριο φρένο 10 μέρες πριν. Μετά από 3 μήνες πρόβα. Και μαζευτήκαμε πάλι εφέτος, είμαστε τώρα 1,5 μήνα που το ξαναδουλεύουμε. Για να πάει την Παρασκευή, όπως είπατε, να αρχίσει και να παιχτεί, ώστε να δοθεί τέλος πάντων αυτή η μεγάλη παραγωγή του κρατικού.
Με το καλό και άλλο κακό να μην σας βρει. Όλους σας και όλους μας. Αυτή είναι η ευχή κάθε μέρα που περνάει. Έτσι, γιατί κάθε μέρα είναι ρευστή. Δεν ξέρεις τι θα γίνει.
Ακριβώς. Όπως το λέτε.
Κύριε Δαμάτη, όλο αυτό το διάστημα, έτσι όπως μπήκε το φρένο από την πανδημία και τώρα την ξαναδουλέψατε, βάλατε κάποια άλλα στοιχεία, την είδατε με άλλη ματιά? Άλλαξατε κάτι εν ολίγης ή όπως ήταν την πρώτη φορά?
Δεν άλλαξα κάτι. Ήταν όπως έγινε την πρώτη φορά. Συνεχίσαμε και το ξαναφέραμε. Απλώς το να μεγαλώνεις ένα χρόνο, αλλά και να μεγαλώνεις έτσι λίγο περίεργα, ας το πούμε, φέρει μόνο τα πράγματα. Δηλαδή μπαίνουν από μόνα τους. Δηλαδή κάποια στιγμή αποφασίσαμε με την ενδυματολόγο, την Άννα Μαχαιριανάκη, ότι έπρεπε να μπουν κάποιες μάσκες στους ασθενείς.
Καλά, αυτό δεν είναι δύσκολο. Να το στόμα μου το πήρατε. Σιγά το πράγμα. Είναι καθημερινότητα.
Κατασκευαστήκαν λοιπόν ειδικά μάσκες, γιατί το έργο παίζεται υποτίθεται στην εποχή του 1808. Και βρήκαμε κάτι μάσκες από διάφορα ψαξίματά μας που φόραγαν και παλιά οι άνθρωποι, όχι για τους κορονοϊούς ούτε για ιώσεις, αλλά για να μην μπορούν να τρώνε τους καρπούς από τα δέντρα που μάζευαν. Κλειδώνανε δε αυτές οι μάσκες, ήταν οι μεταλλικές.
Μάλιστα.
Άρα το θέμα μάσκα μύτης προς στόματος δεν είναι καινούριο.
Βέβαια δεν είναι καινούριο.
Είναι κάτι που συνηθίζεται κατά καιρούς.
Τι μαθαίνει κανένας, ορίστε λοιπόν ένα πρώτο στοιχείο. Το πολύ ενδιαφέρον επίσης είναι ότι εδώ έχουμε μια παράσταση θέατρο μέσα στο θέατρο, έτσι. Γιατί η ροή του Βάις είναι σε ένα ψυχιατρικό άσυλο από ό,τι βλέπω.
Έτσι ακριβώς, είναι σε ένα ψυχιατρικό άσυλο. Μαζί είναι ο Μαρκίσος Ντεσάντ, που έχει πάρει άδεια από τον Κουλμιέ, είναι ο διευθυντής του θεραπευτηρίου, του δολοκομείου στο Σαραντό. Έχει πάρει άδεια να γράφει έργα και να τα σκηνοθετεί, να τα παίζει σε αυτό το δολοκομείο μέσα υποτίθεται και να έρχεται η μεγάλη, έτσι, πώς το λένε, η τάξη, η αριστοκρατική, πια η καινούρια τάξη των Γάλλων, να βλέπει από το Παρίσι για να βλέπει αυτές τις παραστάσεις.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν πραγματικότητα, έτσι γινότανε.
Ναι.
Έτσι γινότανε. Ήτανε ο De Sade σε αυτή την, σε αυτό το ίδρυμα, ας πούμε, και έφτιαχνε αυτές τις παραστάσεις. Αυτό λοιπόν ξέρουν, το ήξερε ο Βάις και έφτιαξε αυτό το έργο.
Mm-hmm.
Έχουμε λοιπόν μέσα, είμαστε στο 1808 και παίζουν οι ασθενείς την ιστορία του, της δολοφονίας του Μαρά.
Mm-hmm.
Που έγινε το 1793. Αυτό είναι θέατρο μέσα στο θέατρο, όπως είπατε. Και επειδή και ο Βάις ήταν, λάτρευε, αγαπούσε πάρα πολύ τον Μπρέχτ, είναι ένας τρόπος να κρατήσει μια αποστασιοποίηση,
mm-hmm.
βάζοντας τους ρόλους να τους παίξουν ασθενείς με ψυχικά νοσήματα, ας πούμε, ψυχικές, ώστε να μπορεί ο άλλος να παρακολουθεί περισσότερο τη φιλοσοφία του έργου,
mm-hmm.
παρά το συνέστημα του έργου.
Μάλιστα. Ναι, ναι, ακούγεται πάρα πάρα πολύ ωραίο και πολύ ενδιαφέρον. Τώρα έχουμε ένα έργο το οποίο είναι άκρος πολιτικό, βεβαίως, όπως ήταν ο Βάις ούτως ή άλλως, και στρατευμένος μετά από ένα σημείο. Έχουμε ένα έργο που μιλάει για την Επανάσταση, έχουμε ένα έργο που μιλάει για τα ανθρώπινα, τα ατομικά και τα συλλογικά δικαιώματα, τους αγώνες γύρω από αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Βάζει όμως και πάρα πολλά ερωτήματα στον θεατή, τον βάζει να συλλογιστεί. Να το πω έτσι απλά, αν μου επιτρέπετε, το πού πάμε, ρε αδέρφια. Και πού πάμε εν έτη 2021, διότι κρατώ τώρα μια φράση που έχετε γράψει ως σημείωμα, ότι το σύγχρονο και επίκαιρο και αυτού του έργου δεν οφείλεται σε κάποιο χάρισμα του συγγραφέα να προβλέπει το μέλλον, αλλά στην εξαιρετική αντίληψή του να παρατηρεί ανθρώπους και γεγονότα της εποχής, και δεν έχει αλλάξει τίποτα επί της ουσίας στην πολυπλοκότητα και τις πράξεις του ανθρώπου από τότε μέχρι τώρα και από ακόμη πιο πριν, από την αρχαιότητα.
Ναι, 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 ναι.
Ακούγεται.
Αυτό είναι όλο το θέμα.
Δραματικό, έτσι. Τραγικό, δηλαδή.
Είναι αυτό το θέμα και πραγματικά πολύ ωραία το διαβάσατε. Πάντα πίστευα, λέω, άμπρε παιδί μου, τι έργο καινούριο, σύγχρονο, λες και μιλάει, λες και ήξερε, ξέρω εγώ τι, έκανε τέτοιες σκέψεις. Και κάποια στιγμή είπα, ρε φίλε, δεν έχει γίνει. Απλώς δεν αλλάζουν τα πράγματα.
Ναι.
Αλλάζουν μορφή. Το περιεχόμενο τους παραμένει το ίδιο. Σας θυμίζω, αν ξέρετε το έργο, κάτι που λέει Κορντέ. Η Κορντέ είναι η κοπέλα που σκότωσε, που δολοφόνησε τον Μαρά.
Mm-hmm.
Λέει κάποια στιγμή, δεν μπορέσαμε να δώσουμε τα χέρια, γιατί οι λέξεις, οι ίδιες λέξεις όπου λέγαμε, άλλο είχαν νόημα για σένα και άλλο για μένα.
Ναι.
Αυτό πιστεύω ότι διέπει τη ζωή μας.
Βέβαια.
Δεν είναι μόνο στην πολιτική, στην πολιτική, είναι παντού. Χρησιμοποιούμε τις ίδιες λέξεις, αλλά πολλές φορές λαμβάνει ο καθένας διαφορετικό νόημα. Λαμβάνει το νόημα που έχει ανάγκη εκείνη τη στιγμή.
Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Και είναι και με τις συνθήκες της κάθε εποχής. Δηλαδή,
ακριβώς.
Ξέρετε, κύριε Δαμάτη, σκέφτομαι πολλές φορές ότι ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αν πάμε μετά την εποχή των μνημονίων και τώρα με την πανδημία, και αν δεν έχουμε πει τη φράση, θα ρω οι περισσότεροι από όλους μας, ότι ουσιαστικά να θεωρούμε και ξαναβάζουμε στο τραπέζι τα αυτονόητα. Σκέφτεται όμως κανείς για ποια αυτονόητα μιλάμε, γιατί εν τέλει, σε πολύ δύσκολες στιγμές, όπως είναι και τώρα η πανδημία, έρχονται στην επιφάνεια και φουντώνουν μεγάλες αντιθέσεις. Και σκέφτεσαι τι έγινε. Δεν ήταν αυτονόητο αυτό? Ας πούμε, πάλι πρέπει να αγωνιζόμαστε και πάλι πρέπει να το πάρουμε από την αρχή. Ένα όμως που δεν είναι έτσι τα πράγματα τελικά.
Έτσι. Και ξέρετε κάτι, όσο αφορά εμένα και την γενιά μου, την ηλικία μου, κάτι συμβαίνει στους ανθρώπους και πιστεύουμε ότι μεγαλώνοντας διορθώνονται και τα πράγματα.
Mm-hmm.
Γιατί πια όταν φτάσουμε σε μια ηλικία των 70, θα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι όταν ξεκίνησε η ζωή μου, δηλαδή στα 13 μου, στα 15 μου. Γιατί και εγώ είμαι παιδάκι που τέλος πάντων γεννήθηκα και η εφηβεία μου τώρα είμαι στη Χούντα.
Uh-huh.
Και λες, όχι, τα πράγματα θα φτιάξουν, και φτιάξανε και προχωρήσανε και... Και φτάνεις, ξέρω, σε κάποια ηλικία που εκεί πιστεύεις ότι έχουν αλλάξει, έχουν βελτιωθεί, γιατί αυτός είναι και ο προορισμός του ανθρώπου εν τέλει. Mm-hmm. Και ο προορισμός mm-hmm. της τέχνης και ο προορισμός του πνεύματος είναι μια εξέλιξη με την καλή έννοια, όχι την επιφανειακή έννοια, με την επιφανειακή εικόνα της, ας πούμε, ώστε να οδηγήσει σε μια καλύτερη ζωή.
Ναι.
Αυτό όμως διαπιστώνεις ότι δεν συμβαίνει τελικά.
Ναι.
Και μια που αναφέρατε το σημείωμά μου, μέσα υπάρχει έτσι, αν θυμάμαι καλά τώρα, δεν θυμάμαι και πώς το λέω, ότι το θέμα είναι να υπάρξει συνύπαρξη πια και διασφάλιση για όλους μας. Το οποίο, ενώ όπως λέτε μπορεί να είναι αυτονόητο, δεν συμβαίνει εν τέλει.
Θέλει πολλή δουλειά και αγώνα, και το θέμα είναι ότι είναι ένας αγώνας διαρκείας, νομίζω μέχρι να τελειώσει η ανθρωπότητα, αν τελειώσει ποτέ.
Ακριβώς.
Δεν είναι κάτι το οποίο τελειώνει, ας πούμε, το 21 και το 22 θα είμαστε μια χαρά. Όχι, δεν το ορίζεις με τίποτα έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Έτσι όπως το λέτε είναι. Θέλει συνεχώς να αγωνίζεται κάποιος. Και όταν λοιπόν βλέπεις όλο το σύστημα να σπρώχνει τις νέες γενιές να μην ασχολούνται με αυτά, να ασχολούνται με άλλα πράγματα τα οποία δεν θα τα σχολιάσουμε τώρα ούτε θα τα κρίνω αυτή τη στιγμή, αρχίζεις και απογοητεύεσαι. Διότι κακά τα ψέματα, τα πράγματα, τα κοντάρια, τα όπλα, η σημαία, ό,τι θέλετε, ό,τι θέλει να πει κανείς, τα δίνει η προηγούμενη γενιά στην επόμενη. Εάν λοιπόν η επόμενη δεν τα πάρει, δεν έχει τα χέρια της ανοιχτά και είναι κλεισμένη σε μια οθόνη, δεν ξέρεις που να τα αφήσεις όλα αυτά.
Και πάλι ελπίζεις ότι θα βρουν το δρόμο τους. Χωρίς ελπίδα τι κάνουμε.
Ναι. Εξάλλου, είναι μια πολύ ωραία ψευδέστηση η ελπίδα.
Χαρώ ότι και ο Βάης, μέσα από την απόλυτα ρεαλιστική καταγραφή αυτού του φαύλου κύκλου ή της απελπισιάς, να το πω έτσι, έδινε όμως και την ανάγκη και τη δύναμη που ξέρουμε ότι έχουμε ως ανθρωπότητα, αν το βάλουμε σκοπό και μπορέσουμε να συνεννοηθούμε, ότι ναι, μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Δεν μένει τίποτα στάσιμο, δεν μένει τίποτα για πάντα. Αυτό είναι το σύμβολο.
Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπατε. Ο συνεχής αγώνας.
Ναι. Έτσι πάει.
Ο συνεχής αγώνας.
Κύριε Δαμάτη, είχατε. Αχ, συγγνώμη, σας διέκοψα, ναι.
Όχι, τίποτα, δεν ήθελα να πω. Μπορώ να κουμπουντιάζουμε. Πέστε μου εσείς για να πω κι εγώ.
Ήθελα να αναφερθώ λίγο και στο βιβλίο, γιατί γράφετε κιόλας. Είχατε παρουσίαση του βιβλίου σας προχθές στο Καφέ Θέατρο.
Ναι, ναι, κάναμε την παρουσίαση των αφορμές.
Από τις εκδόσεις Βαρχικών.
Εκδόσεις Βαρχικών, έγινε η παρουσίαση, περάσαμε πολύ ωραία και νομίζω και αυτοί που ήρθανε και εμείς που τους είδαμε, φίλους και άγνωστους ανθρώπους. Ήταν ωραία, είναι το δεύτερο βιβλίο, το πρώτο λεγόταν «Το σπίτι μόνο» και αυτό λέγεται «Αφορμές» και είναι ό,τι λέει η λέξη. Αφορμές που πήρα από την καθημερινότητα, από ειδήσεις που δεν έβλεπα να λέγονται στα συστημικά κανάλια και έλεγα «Κάτσε ρε φίλε, αυτό γιατί δεν το λέει κάποιος» ή το λέγανε με μισή πρόταση. Αλλά το περισσότερο ήταν, η αρχή του μάλλον, όχι το περισσότερο, η αρχή ήταν αυτή η ιστοριούλα που είχα ακούσει για ένα παιδάκι που είδαν οι άνθρωποι το ΙΕ σε μια έρημο της Συρίας να προχωράει με μια σακούλα τσάντα πλαστική, ένα σακούλι πλαστικό που μέσα είχε τα θυμητάρια της μητέρας του και της αδελφής του προσπαθώντας να βρει τη θάλασσα.
Ναι.
Ήταν 4 χρονών. 5.
Έτσι είναι. Ιστορίες μέσα στην ιστορία.
Και αυτό μου ξεκίνησε να γράφω αφορμές.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν το πρώτο του.
Εγώ να πω να πάει πολύ καλά και το βιβλίο σας. Να πάει και η παράσταση πολύ καλά. Να μην την εμποδίσει τίποτα. Ξαναλέω ότι το ευχόμαστε κάθε μέρα που περνάει. Με την ελπίδα που δεν πεθαίνει ποτέ, γιατί αλλήμονό μας. Και μόνο να κερδίσει έχει κανένας και από μια τέτοια παράσταση και ένα τέτοιο έργο. Έχει δυνατότητα να βάλει πολλά θέματα να τα σκεφτούμε ξανά και ξανά και ξανά.
Είναι πολύπλοκο, αλλά θυμάμαι είναι και λυτρωτικό. Είναι λυτρωτικό. Κανείς λυτρώνεται βλέποντας την ιστορία και όλα αυτά που γεννήκανε και που γίνονται, μπορεί να σκεφτεί, να τα μετρήσει, να τα ζυγίσει και να κριτικάρει.
Βέβαια. Έτσι είναι. Κύριε Δαμάτη, Κοραή Δαμάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Εγώ ευχαριστώ.
Πρώτη ευκαιρία που θα μας το επιτρέψει αυτή η ρημαδό πανδημία, να βρεθούμε και από κοντά, να τα πούμε
μακάρι,
και στο στούντιο.
Μακάρι.
Να είστε πολύ
καλά.
Γεια χαρά.
Γεια σας.